สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรับคมธุรกิจทุกท่านด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้นะคะ
ครับ
ค่ะก็เลยวันนี้ชวนคุยเรื่องที่เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องระยะยาวแต่ว่าถ้าทำแล้วจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนคือ ISO 26,000ค่ะจะนำไปสู่ความยั่งยืนยังไงคะอาจารย์คะ
ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่องค์กรธุรกิจแล้วก็หน่วยงานต่างๆสามารถจะนำเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการภาคอุตสาหกรรมภาคการค้าและบริการนะครับรวมถึงเรื่องเงินทองที่คุณดวงหน้าได้เกริ่นถึงในต้นรายการนะครับจริงๆแล้วถ้าจะโยงให้เห็นภาพเนี่ยความไม่มั่นคงหรือเสถียรภาพที่มันสั่นคลอนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันมีทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะโรคระบาดนะครับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลลบนะครับต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถามว่าในแง่ของการทำงานในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรต่างๆที่เป็นสมาชิกหนึ่งในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องพยายามหาความสมดุลในการดำเนินกิจการของตัวเองเพื่อให้มันมีเสถียรภาพนะครับซึ่งเสถียรภาพตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนที่เราพูดถึงกันทีนี้ถามว่าตัว ISO 26,000ซึ่งก็เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับที่ได้มีการประกาศใช้มาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทำไมมาถึงมีคนพูดถึงกันนักนะครับผมคิดว่ามันมี2ปัจจัยหลักสำคัญนะครับ ปัจจัยแรกก็คือว่าความต้องการของทุกภาคส่วนที่จะเห็นสังคมพัฒนาขึ้นมีความมั่นคงมีความยั่งยืนด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในมาตรฐาน ISO ที่ผ่านมาแต่เดิมเนี่ยก็อาจจะได้ยิน
ไม่เพียงพอใช่ไหมคะ
ได้ยินแต่ในเรื่องของตัวการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
อัน
นี้ก็เป็นมาตรฐานที่เรียกว่าค่อนข้างเข้ามาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับทำให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลตัวนี้นะครับ
ค่ะคือที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมต่างๆนี่ก็ต้องเน้นพัฒนาในเรื่องของให้ได้มาตรฐานนะคะมี product ที่ผ่านมาตรฐานที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ
ครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมของอาเซียนนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสังคมแล้วมีบลูพริ้นท์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ในตัวที่เรียกว่า AEC หรือทางด้านเศรษฐกิจแต่เป็นตัวที่เรียกว่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งในตัวนี้ก็มีการระบุถึงเรื่องของการโปรโมทเรื่องของ CSR ในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ได้มีการระบุด้วยซ้ำไปว่าเครื่องมือที่จะนำมาใช้นะครับหรือมีการอ้างอิงถึงสำหรับบริษัทที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็คือตัว ISO 26,000 ตัวนี้เลยนะครับ
ค่ะ
ในเวิร์กช็อปที่เราทำกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะทำให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้มีการนำเอามาตรฐานสากลเหล่านี้เข้ามาใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันนะครับ
ก็หมายความว่าเรื่องของ ISO 26,000 นี้ก็คงไม่ใช่พูดถึงเฉพาะในประเทศไทยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือพูดกันในระดับอาเซียน10ประเทศแล้ว
ครับคือจริงๆมันก็เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกทุกประเทศเขามีการอ้างอิงถึงนะครับแต่ว่าอาเซียนเองในสมาชิกของ10ประเทศเราเนี่ยก็ได้มีการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นว่าถ้าเราจะมาค้าขายกันเนี่ยเวลาจะพูดจาภาษาความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเกิดฉันพูดภาษาท้องถิ่นของฉันอินโดสิงคโปร์มาเลย์ก็จะมีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติของเขาที่เป็นท้องถิ่นมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะมันก็ต้องมีภาษากลางที่ทุกคนยอมรับกันได้อันนี้ก็คือจุดกำเนิดของมาตรฐานระหว่างประเทศที่เรียกว่าทุกองค์กรก็อาจจะต้องเข้ามาศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติใช้ในองค์กรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณดวงหน้าและท่านผู้ฟังอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าแล้วพอเราพูดถึง ISO เนี่ยหลายท่านโดยเฉพาะ SME อาจจะมี perception หรือการรับรู้ในแง่ลบนะครับว่าเอาอีกแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้เป็นต้นทุนใช่เป็นภาระค่าใช้จ่ายให้องค์กรที่เราก็เห มัวแต่พยายามจะหาวิธีลดต้นทุนจะมาเพิ่มต้นทุนให้ฉันอีกแล้วอะไรอย่างเง
ี้ยย
ิ่
งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ค่าแรงก็จะขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจโลกก็ไม่แน่ไม่นอนอาจจะเป็นดูเหมือนเป็นภาระใช่มั้ยคะ
ใช่ครับครับก็ต้องมองอย่างนี้ครับว่าความเข้าใจของท่านนะครับบางส่วนก็อาจจะอยู่ในมุมมองที่มองว่ามันจะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายจากประสบการณ์เดิมที่เราเห็นเรื่อง ISO 9000หรือ14,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกว่า ISO 16,000เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐานแบบที่9,000หรือ14,000เป็นนะที่เราเรียกว่า Certified Standard แต่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น Guidance Standard เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเรื่องของต้นทุนหรือค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการจะต้องเสียค่ารับรองดังนั้นทุกๆองค์กรก็จะสามารถนำเอาตัวมาตรฐานนี้ไปใช้ได้อย่างไม่จำกัดนะครับ
คือถ้าเป็น Certified Standard นี่ก็คือต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะต้องจ่ายตุ้งสตางค์พอประมาณอยู่
ตรวจประเมินแล้วก็ถึงจะได้ใบรับรองแล้วก็ไปปะหน้าโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ว่า ISO 26,000 นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลย
ไม่ใช่แบบนั้นเลยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ
ค่ะแล้วยังไงคะ
ค่ะคือถ้าใครจะมาเรียกร้องว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะทำ ISO 26,000 ให้ดีมีคิดค่าบริการเท่านั้นเท่านี้แล้วจะมีใบรับรองให้อ
ันนี้ถือว่าหลอกลวงใช่ไหมคะ
ใช่ครับอันนี้ถือว่าหลอกลวงแล้วก็ในมาตรฐานก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำถามว่าแล้วอย่างนี้ทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานก็ใช้ได้แล้วมันจะนำไปสู่อะไรนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามาตรฐาน ISO 16,000 เนี่ยถูกพัฒนามาขึ้นมาเพื่อจะช่วยองค์กรเนี่ยไม่ต้องการให้เป็นภาระในการที่จะพยายามให้องค์กรสามารถจะดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมได้ในบริบทที่เสริมหนุนกับความได้เปรียบทางการแข่งขันแล้วก็อาจจะพูดตรงๆไปก็คือเรื่องของการทำให้องค์กรสามารถจะค้าขายมีความมั่นคงในธุรกิจมีขีดความสามารถทางการแข่งขันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นใหม่ในแง่ของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมที่เมื่อก่อนเนี่ยแหละจะบอกว่าทำก็ต้องเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการประสานให้เห็นว่า
แต่นี่คือว่าเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ
ก็ถ้าจะถามว่าวันนี้จะเริ่มต้นยังไงถ้าเกิดฟังแล้วสนใจนะครับก็วันนี้เนี่ยทางสถาบันไทยพัฒน์เองกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอที่เรารู้จักกันดีในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิก ISO ซึ่งก็เป็นหน่วยงานการมาตรฐานแห่งชาติด้วยนะครับก็มีการบันทึกMOU กันในวันนี้นะครับก็มีการลงนามกันแล้วก็จะริเริ่มโครงการหนึ่งที่เราใช้ชื่อว่าโครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26,000 นะครับ
แนวร่วมการประกอบกิจการ
ความ
รับผิดชอบต่อสังคมนะคะ
ใช่คร
ับ
ใช่ครับก็อาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นโครงการแนวร่วม ISO 26,000 ก็ได้นะครับ
อย่างนี้ดีกว่านะคะยาวไปหน่อยก็จะจำยากนิดนึง
ครับ
แนวร่วม ISO 26,000 นะคะ
ครับผม
อันนี้คือทางไทยพัฒน์กับสมอนี่จับมือกัน
ครับ
จับมือกันแล้วก็ไปหาแนวร่วมเข้ามา
ฮะคือคำว่าแนวร่วมก็คือไม่ได้ทำคนเดียวนะก็หมายความว่าในโครงการนี้เนี่ยเราก็จะพยายามหาองค์กรที่สนใจหรือสนใจในเรื่องของการที่จะนำเอา ISO 26,000 ไปปฏิบัติใช้อยู่แล้วเนี่ยเข้ามาเป็นแนวร่วมถามว่าองค์กรต้องทำอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้ามารับการอบรมเพื่อจะสร้างความรู้ความใจที่ถูกต้องจริงๆเกี่ยวกับเรื่อง ISO 26,000 นะครับซึ่งบางองค์กรอาจจะรู้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพียงแต่ว่าการจัดระบบความคิดหรือการนำเอา ISO 26,000 ไปปฏิบัติใช้เนี่ยมันอาจจะมีความลึกไม่เหมือนกันสำหรับการตีความหรือสำหรับการที่จะศึกษาด้วยตนเองเพราะนั้นเราก็จะช่วยท่านในเรื่องของการทำความเข้าใจตรงนี้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอองค์กรได้ริเริ่มเอาตัวนี้เข้าไปทดลองหรือนำเอาไปใช้ในองค์กรเราก็จะมีการเข้าไปช่วยในการประเมินสมรรถภาพของกระบวนการนะครับที่เราในภาษา ISO 26,000 ก็บอกมันจะมีอยู่7ด้านนะหรือคอ7คอ subject นี่แหละครับนะฮะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ what หรืออะไรที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในระดับแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้องค์กรเห็นว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมต่างๆเข้าอยู่ใน core subject เนี่ย เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า pick and choose คืออ๋ออันนี้เราก็มีอันนั้นเราก็ทำเพราะฉะนั้น
อื
โออ ้ถ้าพูดถึงอันนี้เราก็น่าจะโอเคแล้วนะอะไรแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ
ค่
เพ
ะ
ราะว่าการที่เราบอกว่าอันนั้นอันนู้นมีเนี่ยเราได้วิเคราะห์หรือสำรวจหรือยังว่าสิ่งที่มีมันตอบโจทย์เรื่องของผลกระทบหรือตอบโจทย์เรื่องของความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่องค์กรควรจะดำเนินการจริงๆหรือเปล่านะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็
อือหือ
เป็นส่วนที่องค์กรอาจจะต้องเข้าไปสำรวจแล้วก็เราก็จะช่วยประเมินให้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยองค์กรก็จะไปปรับปรุงตามผลการประเมินเบื้องต้นที่เราได้มีข้อแนะนำนะครับแล้วก็จะมีการรายงานว่าหลังจากที่ได้ทำอาจจะเรียกว่า before after เนี่ยนะฮะข้อมูล
อ
ที่ได้จากการดำเนินการแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะมีการกำหนดตัวบ่งชี้การดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรที่เข้ามาร่วมเป็นแนวร่วมเนี่ยนะครับแล้วก็
ค่ะ
ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถจะเอาไปจัดทำเป็นรายงาน CSR ตามแนวทาง GRI ได้เลยนะครับคือเรียก
ค
ง่
่
า
ะ
ยว่าเราก็พยายามจะช่วยองค์กรไม่ให้ทำงาน2ครั้งนะครับไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนทำครั้งเดียวก็ได้ทั้งตามแนว ISO แล้วก็ตามแนว GRI เลย
ค่ะ
ครับ
ก็คือสามารถที่จะนำข้อมูลไปทำเป็น CSR report นะหรือว่า SD report แล้วก็เรียกกันไปนะคะ
ครับ
แล้วก็คือตามแนวทางของ GRI ด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะสำหรับ GRI ค่ะทีนี้องค์กรที่จะเข้าร่วมนี่นะคะ
ครับ
คือเขาจะมีคุณสมบัติยังไงเข้าร่วมได้อย่างไร
ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีบางโครงการที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เรื่องของตัวมาตรฐานตามแนว ISO บ้างแล้วนะครับแต่ก็จะจำกัดอยู่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าโครงการเนี้ยเราเปิดให้กับทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตภาคบริการภาคการค้าแล้วก็รวมโดยเฉพาะที่เป็น SME ที่อาจจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการอื่นๆที่ผ่านมาได้นะครับนั่นก็เรียกได้ว่าโครงการนี้เปิดกว้างนะครับทั้งในเชิงของประเภทกิจการในเชิงของขนาดแล้วก็ในเชิงของพื้นที่นะครับทั่ว76จังหวัดเนี่ยก็สามารถจะสมัครเข้ามาได้เราไปให้ความรู้ทั่วๆกันหมดนะครับ
76จังหวัดเลยเหรอคะ
ครับผมอันนี้ก็ได้อานิสงส์จากการที่เราได้ดำเนินโครงการเสียสละแคมปัสมา3ปีนะครับก็ทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีกับการทำงานในเชิงพื้นที่ก็เรียกว่าเราก็มีตัวแพลตฟอร์มในการที่เราจะเข้าไปขับเคลื่อนอยู่พอสมควรนะครับ
ค่ะนะฮะก็ได้ว่าเป็นการเปิดกว้างครั้งแรกก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาอาจจะทำกับโรงงานอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ทีนี้ว่าขนาดธุรกิจที่แตกต่างกันหลักสูตรหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ทางไทยพัฒน์กับทางสมอจะให้นี่มีความแตกต่างกันด้วยไหมคะ
อ๋อไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าตัวธรรมชาติของ ISO 26000ที่เขามีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาได้บอกไว้อยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะนำเอามาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจการทุกขนาดและก็ทุกประเภทเพราะนั้นเขาจะมีระเบียบวิธีที่จะบอกอยู่แล้วว่าสำหรับองค์กรประเภทนั้นประเภทนี้หรือขนาดกิจการนั้นกิจการนี้จะสามารถนำเอาไปใช้ได้อย่างไรแล้วก็การเข้าไปขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการอบรมสัมมนาเป็นพับลิกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการเข้าไปเยี่ยมเยือนท่านในสันประกอบการเพื่อจะได้สามารถให้ความรู้เชิงลึกกับทุกๆองค์กรหรือทุกๆสันประกอบการได้แล้วก็ที่สำคัญคือการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
ก็คือฟรีนะคะสำหรับโครงการนี้ฟรี
แต่ก็ต้องมีความตั้งใจนะครับเพราะว่า
ต้องมีความตั้งใจด้วยไม่ใช่บอกว่าเห็นของฟรีแล้วมากันใหญ่เลยอันนี้ก็อาจจะถูกเพ่งเล็งพิจารณาจากสถาบันก็เป็นไปได้นะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเสียชื่อสถาบันก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้ในส่วนของที่บอกว่า76จังหวัดนี่นะคะคนที่เขาจะเข้าร่วมเนี่ยเขาจะสมัครอะไรยังไงคะจะเข้าไปสมัครที่สมอหรือที่ไทยพัฒน์หรือที่ไหนคะ
ครับก็นอกจากในงานวันนี้ที่ก็มีผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นจำนวนเรียกว่าก็เกือบจะเต็มโควต้าของเราแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีการจัดสรรโควต้าให้กับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในต่างจังหวัดรวมถึง SME ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามาร่วมงานนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทั้งเว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์แล้วก็เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับก็ดาวน์โหลดใบสมัครหรือว่าอาจจะไปศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสนใจแล้วคิดว่า ัวเองมีความพร้อมมีความเหมาะสมนะครับจริงๆเรามีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวว่าการที่เข้าร่วมถึงแม้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่อย่างน้อยองค์กรที่เข้าร่วมควรจะต้องมีการทำกิจกรรมตามที่เราได้ตั้งไว้หรือระบุไว้ครบตามจำนวนที่กำหนดเพราะว่าเราอยากจะให้ได้ผลจริงๆกับองค์กรที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับ
อืมค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเข้ามาร่วมในโครงการนี้แล้วนี่พอสิ้นสุดโครงการหรือว่าอบรมเวิร์กช็อปครบแล้วนี
่
มีโอกาสที่จะผ่านมาตรฐาน ISO 26000นี้ไหม
อ๋อฮะก็นอกจากที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยตัวองค์กรเองแล้วนะอันนี้เราถือเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับไอ้เรื่องประกาศนียบัตรหรือเรื่องใบรับรองอย่างที่บอกว่าเจตนารมณ์ของมาตรฐานตัวนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้มีการรับรองลักษณะนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางสถาบันไทยพัฒน์และทางสมอเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกนะครับผู้ประกอบการที่ได้ทำกิจกรรมครบตามที่กำหนดเนี่ยเป็นสถานประกอบการที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถจะได้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อจะคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการตัวอย่างที่ประกอบกิจการด้านมาตรฐานคุณภาพต่อสังคม ISO 26000ในโอกาสต่อไปนะครับ
หมายความว่าเขาจะสามารถนำไปอ้างต่อคู่ค้าต่อพันธมิตรทางธุรกิจได้ว่าเขานี่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือว่าตัวไกด์ไลน์ไกด์แดนตัวนี้นะคะตัว ISO 26000เนี่ยนะคะ
ครับก็จะเป็นสถานประกอบการตัวอย่างที่ทางสถาบันและสมอจะเป็นผู้ประเมินให้นะครับแต่นอกเหนือจากการที่เราจะคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการตัวอย่างในโครงการระยะต่อไปแล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการนั้นเองก็จะสามารถเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เข้าไปช่วยในเครือข่ายทั้งห่วงโซ่ธุรกิจสำหรับองค์กรอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันสามารถที่จะมีเรื่องของไอตัว CSR ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ
ค่ะก็คือช่วยกันไปก็ forward กันตอบเนื่องไปนะคะ
ครับ
สำหรับหน่วยงานที่เรียกว่าผ่านตรงนี้แล้วหรือว่าองค์กรที่ผ่านแล้วก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงก็อาจจะทำให้เกิดการเบ่งบานในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มี ISO 26000เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวที่จะมารับรองด้วยนะคะไม่ใช่รับรองสิคะอาจารย์ไม่ใช่ Certified Standard แต่ว่าเรียกว่าเป็น Guidance ใช่ไหมคะ
ค่ะคือตัวเรื่องของการรับรองผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเรามองในแง่ของการได้มาซึ่งใบรับรองมันอาจจะไม่ยั่งยืนนะครับแต
่
จริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่ทางสถาบันทำงานอยู่ในวงการมาพอสมควรเนี่ยเราพบว่าการที่องค์กรหนึ่งๆเนี่ยสามารถที่จะออกมาอยู่แถวหน้าแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้นำในห่วงโซ่ธุรกิจในการ practice เรื่อง CSR ตรงนั้นต่างหากที่จะทำให้ความเป็นผู้นำหรือการได้รับการยอมรับเนี่ยมันเป็นระยะยาวแล้วก็เป็น long term มากกว่าถึงแม้จะไม่ต้องมีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรแต่อย่างใดนะครับ
ค่ะก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่เป็นผลดีต่อระยะยาวนั่นเองนะคะ
ครับ
ค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่ทางสถาบันไทยพัฒน์แล้วก็สมอนะคะ
ครับผม
ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
์ถ้ามีคำถามอะไรก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เว็บไซต์ก็ได้หรือที่ Facebook แล้วก็ Twitter ของสถาบันก็มีอยู่นะครับ
ค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ